Hristos, mărturia mea. Capitolul 4. Vrăjmașul caută viața pruncului. Doamne, sunt o luminiță cât un mugurel de viță, orice val să mă atingă este gata să mă stingă, orice vântișor să bată mă încovoie dintr-o dată, dacă mâna-ți nu m-ar ține, n-ar fi un ceas nimic de mine. Cu cât Domnul Dumnezeu prețuiește mai mult o viață, cu atâta Satana caută mai mult să o nimicească. Și cu cât Domnul Hristos caută să o crotească mai cu dragoste un suflet, cu atâta vrăjmașul caută mai cu ură să-l arunce în tot mai multe primejdii. Pentru împlinirea planurilor sale, Satana se folosește de tot felul de duhuri, de oameni, de mijloace și de ispiterele. De câte ori în calea unei vieți apărate de Domnul Dumnezeu vine câte o primejdie din partea celui rău, de atâtea ori Duhul Domnului îl înștiințează pe cel primejduit, fie într-un fel, fie în altul. Când însă noi avem ori înțelegerea prea neștiutoare, ori voința prea slabă, ca să ne oprim la timp, atunci intervine însăși puterea Domnului, însăși mâna lui scumpă, bună și puternică și ne salvează la timp, ori direct cum a fost în viața lui Ilie, ori indirect cum a fost în viața lui Moise. Nu știu în ce mare măsură a găsit Domnul și Mântuitorul meu că viața mea îi va fi folositoare în lucrarea Evangheliei lui, dar știu că în multe rânduri, numai din câte le-am văzut eu, dar din câte nu le-am văzut, a intervenit în chip minunat bunătatea și grija Domnului și m-a salvat de la moarte. Satan căuta să-mi ia viața, numai viața căuta să-mi o ia. Dar Domnul nu i-a îngăduit și ori într-un fel, ori în altul, m-a scăpat de la moarte de fiecare dată. Am fost lăsat în multe necazuri, dar morții nu m-a dat. Mort încă n-am fost. Numai mort n-am fost. Desigur, primejdiile de moarte sunt așezate în calea vieții noastre în mult mai mare număr decât le putem noi vedea, chiar când luăm bine seama la ele. Dar cea mai mare parte din aceste primejdii noi nici nu le vedem. Trecem prin ele fără să le nici bănuim, căci Domnul Dumnezeul nostru ni le acopere nici să nu le știm. Însă pe unele dintre acestea, El lasă ca noi să le vedem, pentru ca să ne dăm seama din cele puține văzute, cât de multe pot fi celelalte și, prin urmare, cât de multă grijă ne poartă El. Pentru ca întotdeauna să învățăm să-i mulțumim Lui cu recunoștință și să umblăm cu grijă. De fiecare dată când Domnul Dumnezeul meu m-a salvat cu viață dintr-o primejdie de moarte, eu ar fi trebuit să văd că mai trăiesc numai datorită milei sale, că viața mea de după salvarea asta, fiind numai un dar al Lui, se cuvine să o trăiesc în totul doar pentru slava Sa. Însă eu nu totdeauna am văzut aceasta. Dar slăvit să fie Domnul, pentru clipa când am început să văd și asta, de atunci, tocmai așa am și căutat să fac. Aveam nici 4 anișori în vara anului 1918, când într-o zi de vară ai mei se cerau grâul la vale. Bunicul tăia grâul cu coasa, culcându-l brazdă pe cel necosit, pentru ca mama să-l poată strânge cu secera mănunchi, așezându-i în dreapta și adunați frumos, mănunchii se-l înșiruiau pentru snopi. Legătorul care venea în urma ei îi lua câte 3-4 mănunchi, strângându-i sub genunchi în snop și legându-i în legători făcute de spice. Lângă un snop așezat în picioare, era olul de pământ cu apă pus la umbră să nu se încălzească. Eu în urma lor și printre snop mă jucam sărind încoace și încolo, așteptând să aflu vreun cuib de pitpalacă ori de ciocârlie prin grâul cosit. Cam la jumătatea timpului, dintre amiaz și seara, când soarele mai era de un stânjen bun pe cer, toți secerătorii de pe câmp lăsau lucrul și strânși roată se așezau undeva la mijloc pe snop ca să mănânce de ojină. Căci flămânzinseră de la amiaz, ziua era mare și lucrul era greu, iar până seara încă mai era. Mă uitam și când vedeam cu ochii, întreg hotarul era plin de secerători. Unii cântau pe dealuri și pe vale de răsuna până departe. Ce frumos era totul! În grâu cântau pitpalacii și cintezii, pe sus cântau ciocârliile, prin arinzii de-a lungul văii cântau presuri și grauri. Oricât de greu era la muncă atunci, nimeni nu făcea munca aceasta mânios și forțat. Toți se făceau cu drag și cei mai mulți mereu cântând. Ce mare binecuvântare de la Domnul Dumnezeu este bucuria muncii! Lângă lanul de grâu unde se cerau ai mei, era o fășie cu iarbă verde și moale, prin care alergam eu desculț, încoace și încolo, până lângă secerător. Când lăsaseră lucru pentru a se duce mai încolo ca să-și ia gustarea lor de ojină, șezând pe znopi, bunicul meu lăsase coasa lui proptită în varga ei în iarbă cu tăișul în sus. În timp ce ei stăteau pe znopii lor roată și vorbind și mâncând, uitându-se în jos la mâncarea lor care era așezată pe o ștergar la mijloc între znopi, nu m-au văzut pe mine cum fug de sculți, sărind spre coasă, spre coasa care era așezată încolo, în calea mea, cu tăiușul în sus. Mai era atât loc larg și în altă parte, pe unde aș fi putut să sar și să fug. Mă chemaseră să merg și eu să mănânc cu ei pâine și ceapă și brânză, dar pe mine nu știu ce mă mâna și ce mă trăgea să merg spre coasă, fugind și sărind. Într-o clipă m-am pomenit, sărind cu picioarele goale în tăișul coasei, care m-a pătruns usturător până la os, arzându-mă ca o pleaznă de foc. M-am prăbușit acolo plângând. Din picioarele mele desculțe curgea vale sângele, înroșind pământul și iarba. Mama și bunicul au venit repede și m-au ridicat de acolo cu labele picioarelor scăldate în sânge, tăiate aproape de tot. Au rupt niște frunze de varză de pe aproape, căci nu mai știau cu ce să-mi oprească sângele. Apoi m-au legat cu niște buruieni, cu niște prosoape și obiele, și toate se umplură îndată de sânge. Așa pe sus m-au dus în brațe până acasă și m-au așezat în pat. Bunica s-a dus repede, mi-a spălat picioarele și mi-a adus coada șoricelului și crestățele, pe care zdrobindu-le și stropându-le cu oțet, mi-au oblojit amândouă picioarele până sus. Ce usturime, ce durere am răbdat! Am zăcut așa nu știu câte săptămâni între moarte și viață. Picioarele mi se umflaseră și ranele copseseră. Coasa fusese plină de praf și de zgură din buruienile veninoase de prin grâu. Singurul meu doctor era bunica. Ea mă lega și mă dezlega, primenindu-mi ierburile ei de leac, coada șoricelului și crestățeaua, pe care le zdrobea între două pietre și apoi le stropea cu nu știu ce și mi le tindea peste ranele mele dureroase, până ce într-un târziu mi s-au vindecat și am putut să umblu. De atunci nu m-am mai jucat pe lângă coasă niciodată în viața mea. Dar am aflat atunci și că nu toate ne sunt îngăduite, că multe jocuri sunt primejdioase și că totdeauna trebuie să fii cu mare băgare de seamă pe unde umbli. Dar nici bunicul n-a mai așezat niciodată coasa în felul acela. De fapt, zicea el, după aceea, niciodată până atunci nu mai așezase așa, dar nici el nu-și dăduse seama ce l-a făcut atunci să o pună așa, cu tăiușul în sus, cum nu-mi dădusem nici seama, nici eu, ce mă împinsese și pe mine să fug atunci acolo. Vrăjmașul prinsese un prilej nemerit ca să-mi facă rău și s-a știut folosi așa de bine de el ca să-mi ia viața. Dar Domnul n-a lăsat să cadă acolo cu burta sau cu ochii ca să nu mai pot scula, ca să mă pierd de tot. Adevărul acesta n-aveam eu cum să-l știu atunci, dar mai târziu am aflat că dacă trebuie să trecem prin felurite încercări, Domnul Iisus întocmește toate lucrurile în așa fel încât să nu ni se întâmple răul cel mai mare, ci răul cel mai mic. După cum a zis El, iată eu sunt cu tine ca să te scap. În toamna anului următor, după ce abia mă vindecasem de boala picioarelor mele, din care am ieșit foarte slăbit, am fost iarăși împins într-o altă primejdie de moarte. Era în dimineața unei zile de lucru, toți oamenii mergeau încoace și încolo cu boi înjugați, fie la plug, fie la grapă, căci era vremea sămănatului de grâu. Bunicul și tata înjugaseră boii la plug și o luară la arat, ieșind din grădina noastră cu meri și mergând spre luncă. Mama nu era acasă, ci numai bunica era și era ocupată pregătind înăuntru mâncarea. Eu m-am luat în urma plugului până la leasa din gazul grădinii ca să văd bine dacă au plecat cu pluguri ori se mai întorc după ceva înapoi. Aveam de gând să merg pe uliță să mă joc cu ceilalți copii și mă temeam să nu mă duc câtă vreme tata era aproape, că nici tata și nici mama nu mă lăsau să merg la copii. Multă bătaie am luat eu de la ei până m-au înțărcat de tot de obiceiul de a merge pe uliță. Eram copil, eram singur și pe atunci nimeni nu cumpăra jucării pentru copiii de la țară. N-aveam cu ce să mă joc decât cioplind cu câte un cuțit la câte ceva, dar nici cu cuțitul n-aveam voie să umblu. Toate degetele mi se astăzi pline de semnele tăieturilor de atunci. De data asta însă, cum nu-i mai vedeam de pe gard și de pe meri, un gând ispititor mă împinse să mă sui pe scara care era pusă pe căpița cea mai mare de fân lângă mine. Scara era foarte înaltă, iar căpița era și mai mare. Așa că după ce n-am mai avut scară, mă urcai ținându-mă de fân până la parul din vârf. Dar când am vrut să cobor înapoi, parcă cineva m-ar fi împins. Fânul de care mă țineam s-a smuls înainte de a ajunge eu cu piciorul la scară. Am alunecat în jos, rostogolindu-mă din vârful căpiței înalte, până m-am izbit jos de pământul tare, lângă grapa care era lăsată acolo la umbra căpiței. Nu știu cât am zăcut acolo fără cunoștință și cu neputință să mă mișc. Când mi-am revenit, mi s-a părut că toate oasele îmi sunt zdrobite, respirația mi era tăiată și niște junghiuri ca niște cui ascuțite simțeam în tot corpul. Capul mă durea și învuia ca o moară. Bunica, gândindu-se că sunt pe uliță la copii, nu mă căutase. Când m-a găsit într-un târziu, îmi mai revenisem, dar eram galben ca ceara. Eu nu i-am spus ce-am pățit, iar ea nu s-a mai gândit din ce mi s-a făcut rău. Mă știa slăbuț și nu voia să mă necăjească. M-a așezat iarăși în pat și m-a lăsat să dorm. Mă gândeam ce bine totuși că nu căzusem pe grapă, cu siguranță că acolo aș fi rămas mort și zdrobit de tot. Înțelegeam eu că nu trebuia să mă sui acolo și de aceea n-am mai spus niciodată la nimeni ce am pățit. Dar cum să înțeleg atunci ceva despre mila și grija Tatălui Ceresc care m-a izbăvit și de data aceasta de la o moarte sigură? În anul următor, tot vara, o altă primejdie mă pândea. Războiul se sfârșise, dar nu se sfârșiseră și stările de vrăjmășie dintre oameni. Ardealul revenise la români, iar județul nostru Bihor era tăiat în două de granița cu Ungaria, jumătate rămăsese dincoace, jumătate de Bihor dincolo. Acolo, în Ungaria, rămăseseră mulți români, aici rămăseseră mulți unguri. Între aceste două popoare n-a fost niciodată pace deplină, iar acum ungurii erau și mai furioși din cauza că le fusese luat Ardealul pe care îl stăpâniseră aproape 1000 de ani. Peste frontieră veneau noaptea multe bande înarmate și în stările acelea tulburi căutau să mute hotarul cât mai încoace, iar ai noștri îl mutau înapoi. Aveau loc multe lupte și multă ură, făceau mult rău și într-o parte și în alta. Atunci au fost uciși mulți nevinovați, și dintre ai noștri și dintre ai lor. Cu câteva sute de ani înainte, niște domnitori ai ungurilor strămutaseră din inima Ungariei, în ținutul nostru, câteva sate întregi cu un mare număr de unguri și îi așezaseră în locurile noastre cele mai bune, ca să fie aici, în mijlocul românilor, ca un cap de pod al lor. Cea mai puternică dintre aceste localități, curat ungurească, era vecină cu satul nostru. Stăpânirile maghiare le făcuseră lor multe înlesniri pentru a cuprinde prin cumpărare cât mai multe pământuri de la noi. Românii erau în toate privințele nedreptățiți de acele stăpâni. Cu timpul, hotarele acestor sate ungurești s-au tot lărgit, cuprinzând ogoarele până aproape de grădinile noastre. Vitele lor pășteau până lângă noi și plugurile lor arau tot mai mult pământ de al nostru. Din pricina asta erau foarte mândri și disprețuitori față de ai noștri. Dacă vitele unora dintre ai noștri scăpau în hotarele lor, se răzbunau cumplit și pe vite și pe oameni. Din pricina asta au avut loc multe încăierări între ai noștri și între ai lor. Ei aveau arme și trăgeau și cu armele după ai noștri, ori veneau cu ciomeze și cu pari, fugărindu-ne până acasă la noi și nascunzători. După revenirea Ardealului la România, încă câțiva ani au tot continuat aceste lupte și amenințări între ai noștri și ai lor. În vara de care vorbesc, fiind încă îndată după primul război mondial, aceste lupte erau încă în plin și în mare toi. Ungurii nu se puteau obișnui cu noua stare de lucruri și căutau pretutindeni provocări și răzbunare între ai noștri. Mulți dintre ai noștri au fost atunci atacați noaptea sau ziua în ascuns, fiind găsiți morți pe câmp, ori rămași dispăruți pentru totdeauna. În vara aceea, într-o zi caldă, nu știu ce mi-a venit mie să mă duc singur departe, jos la luncă, unde nu mai mersesem decât rar și cu alții la pescuit, ori cu ai noștri la muncă. Acum era chiar pe la amiaz și pe câmp era pustiu, fiindcă era între sapă și seceră. Una se terminase, iar cealaltă nu începuse. Oamenii erau mai mult pe acasă și era la amiaz, când și cei care ar fi mai fost pe câmp se duceau la mâncare. Un ungur voinic, care era dincolo de luncă la coastă, îndată ce m-a văzut că sunt singur și mă apropiu de lunca cea plină de arini și de răchiți, iar pe câmp nu-i nimeni, se grăbi să vină și să mă cheme la el. Avea în mână un cuțit și se făcea că taie o nuia. Zicea că îmi face o fluieră de răchită și să merg să prindem pești la luncă. Era foarte aproape când dintr-o dată un puternic gând de primejdie mă înspăimântă zicându-mi: "Fugi că vrea să te omoare! Nu vezi cuțitul la el?" Am rupt-o numai decât la fugă spre casă cât puteam. Până ce a ieșit el din luncă să mă prindă, malul dinspre noi fiind înalt, eu eram destul de departe ca el să mai poată fugi după mine. Era în plină zi și totuși se temea să nu-l vadă cineva de pe câmp. Așa am scăpat și atunci de o moarte sigură, tot prin înștiințarea și izbăvirea bunului Dumnezeu. În toamna următorului an murea bunicul meu după tată. Bunicul care îmi povestea mie acele neuitate povestiri, din care mai târziu am tras și eu multe învățăminte, fiindcă tocmai pentru asta mi le și povestise el și mi le și reținuse Dumnezeu. Fusese un povestitor neîntrecut bunicul meu, cu un glas plin de bunătate și de înțelepciune. Multe din cele ce le-am scris mai târziu în cărțile mele de povestiri, de la el le-am auzit. Nu avea decât ceva peste 50 de ani când a murit. A fost un om foarte muncitor în scurta lui viață și harnic. A avut mulți copii, dar nu i-au trăit decât trei, tatăl meu Constantin și două fete. Cea mai mare, anume Ancea, din cauza unei boale din copilărie, rămăsese cu o veșnică durere de cap și cu un defect de auzire. Din pricina asta a fost tot timpul vieții ei foarte necăjită și disprețuită. Au căsătorit-o mai mult zestrea decât celelalte daruri ale ei, dar n-a fost mai fericită nici în căsătorie, căci foarte curând a murit. Toată viața ei mi-a fost milă de ea, n-o știu decât plângând. Cealaltă soră a lui tata, Catița, era harnică și credincioasă, o fire liniștită, tăcută, răbdătoare și darnică. S-a căsătorit în sat mai departe, a avut și ea trei copii, n-a trăit nici ea mult și s-a îmbolnăvit de inimă și de picioare, apoi curând după sora ei s-a dus și ea în veșnicie. E un har de la Dumnezeu că oamenii cei mai buni și cei care au suferit mai multe necazuri nu trăiesc prea mult pe pământ. Poate că îi este rânduit fiecărui om o anumită măsură de necazuri în lumea asta și cu cât omul și-o împlinește mai repede această măsură, cu atâta se duce mai curând la odihna și la răsplata veșnică de care s-a învrednicit prin răbdarea și credința lui suferind în lumea asta. În ziua mormântării bunicului meu, eu am prins un moment când în casa unde era sicriul lui nu mai era nimeni. M-am dus și am tras pânza albă de pe fața lui și atunci o bobiță de spumă i-a înflorit între buze spărgându-se. Mi s-a părut că este viu și că vrea să îmi spună ceva, dar n-a putut să mai spună nimic. M-a lovit așa o jale și o durere în inimă, încât a izbucnit în lacrimi și nu o mai puteam opri din plâns. Ce mult mă iubise pe mine bunicul meu și ce mult îl iubise și eu pe el. Ce multe îmi spusese el când putuse vorbi și ce mult simțeam că ar avea acum să îmi spună când nu mai putea. Ceva foarte adânc am simțit că se rupe în inima mea când am înțeles că îl pierdusem pentru totdeauna și că tot ce mai avea el să-mi spună mie și eu să-i spun lui, nu se va mai putea niciodată în lumea asta. Cred că este foarte mare nevoie când suntem împreună cu părinții noștri sau cu copiii noștri să ne împărtășim unii altora cât mai multe și să ascultăm unii la alții cât mai mult, mult mai mult decât o facem de obicei, pentru că pe neașteptate va veni despărțirea dintre noi și atunci nu numai cu părerile de rău ne vor umple de amărăciune pe cei rămași toată viața, dar și multe din cele ce le-ar fi folosit lor de la noi sau nouă de la ei le pierdem pentru totdeauna și noi și ei, nemai putându-ne-le împărtăși. În prima săptămână după moartea bunicului meu, am început să merg la școală, după cum am spus în capitolul de mai înainte. Și începusem să mă obișnuiesc la școală și chiar să-mi placă, fiindcă acolo aveam în sfârșit bucuria să fiu împreună cu mai mulți copii. Din lunile când începuse frigul și nu mai mergeau vitele pe câmp, veneau și copiii vecinilor la școală, așa că nu mai mergeam singur și nici nu mai veneam singur, însă toți erau mai slăbuți ca mine. Ceea ce vreau să povestesc acum despre o altă primejdie de moarte prin care am trecut, s-a petrecut în prima vacanță de Crăciun pe care am primit-o în iarna aceea. Încă de la începutul lunii decembrie ninsese mult, apoi urmase un îngheț puternic care făcuse peste zăpadă un pod de neținea și nu se rupea cu noi. Apa în vale înghețase că treceau și căruțele peste ea. Cu o zi înainte de vacanță însă începuse să plouă și un vânt cald crăpa gheața de pe vale și topea zăpada de pe coaste și de pe toate dealurile încât începuse să curgă toate șanțurile și răzoarele, umflând și umplând albiile apelor. Valea începuse să iasă pe afară. Apele umflând gheața, o rupeau și o cărau în lespezi mari și groase, care apoi o luau grămezi la vale, izbind și doborând cu ea arinii și răchițele care abia se mai vedeau din ape. Așa erau apele în ziua când noi primisem vacanța de Crăciun și veneam să trecem valea spre casele noastre. Puntea peste care treceam noi de obicei era luată de ape și nu te puteai apropia nici de departe de locul unde fusesi. Haideți să mergem în jos până la pod, le-am zis eu. Poate că vom putea trece pe pod. Eu, fiind cel mai mare dintre ei, toți mă ascultau. Am luat-o înainte cu cei 4-5 copii cât erau, după mine. Se înserase repede că ziua era mică, norii groși și începea să plouă. Am ajuns la drumul care ducea la pod, dar apele se revărsaseră și peste drum și curgeau mari și tulburi, rostogolind lespezi de gheață în jos. Podul se vedea sus peste albia apei, dar până acolo trebuia trecut prin șuvoiul acesta care curgea peste drum și se vărsa mai departe întâlnind valea. Ce mare era acolo unde se întâlneau aceste ape, izbind lespezile de gheață care se încălcau grămadă cât casa unele peste altele, făcând un zgomot înspăimântător. Nu știu ce îndemn puternic mă făcu să le zic celorlalți. Eu mă bag în apă și trec până la pod. Mă duc acasă să trimit pe ai voștri după voi. Voi stați aici până trec eu. Mi-am ridicat sumanul și trăistuța cu cărțile ce le luasem să le citesc în vacanță, niște cărți cu chipuri și cu povestiri, și așa încălțat și îmbrăcat am intrat în apă. Dar n-am făcut decât vreo 5 pași până ce am nimerit într-o groapă făcută de ape. O lespede de gheață m-a lovit în piept și m-a răsturnat pe spate, umplându-mi hăinuțele și trăistuța de apă. M-a ridicat cu greu în picioare, dar apele mă târau la vale printre bucățile de gheață spre mijlocul lor cel adânc și învolburat. Încă puțin și aș fi ajuns la matca cea adâncă în care m-aș fi cufundat pentru totdeauna. N-am putut face nimic decât să strig, Doamne, scapă-mă! Cum învățasem la lecția de religie trecută, când păstorul nostru ne spusese despre Sfântul Petru, când căzuseră în apă și Mântuitorul l-a izbăvit. Și înainte cu o clipă de a fi prea târziu, nu știu de unde a apărut lângă mine un om cu o prăjină lungă care mi-a strigat, apucă-te de prăjină cu amândouă mâinile și ține-te bine că te trag afară. Mâinile mi erau înghețate și întremurau, dar m-am prins de prăjina lui și așa m-a scos afară. Apa și roia de pe mine și eu tremuram de fric și de frică. Ceilalți copii plângeau și țipau de spaimă. Omul acela nu știu unde a plecat, nu l-am mai văzut. M-a lăsat acolo și s-a dus. M-am întors la ceilalți copii și le-am zis, nu mai putem trece astăzi. Veni să mergem înapoi în sat. Am eu mătușă acolo și vom dormi la ea. Așa am și făcut. Când ne-a văzut mătușa, în ce hal eram, ne-a dezbrăcat pe toți, ne-a pus hăinuțele să se usuce peste tot prin casă și așa goi ne-a culcat în patul cald unde am dormit duși până în dimineață. Când ne-am sculat, era ziua albă, hăinuțele ne erau uscate și vremea se însinase frumos. Apele scăzuseră de tot, așa că am putut trece fără nicio greutate, povestind acasă cu lacrimi tot ce am pățit. Iar eu, până în ziua de astăzi, nu-mi pot explica altfel salvarea mea de atunci, decât ca pe o minune pe care Domnul și Mântuitorul meu a făcut-o pentru mine, izbăvindu-mă în ultimul moment de la o moarte sigură. Căci n-am văzut pe omul acela nici înainte cu câteva minute de a cădea în apă și nici după ce am fost scos din ape. De unde a venit și unde s-a dus, nu știu. Acestea au fost doar câteva din minunile prin care Domnul și Mântuitorul meu le-a făcut pentru salvarea mea în chip tainic și fericit de la moartea mea sigură. Dar câte altele ca acestea aveau să urmeze în viața mea prin anii ce aveau să vină. Le-am înfățișat pe scurt, însă doar pe acestea din primii mei 7 ani pentru a arăta cât de mult sunt eu dator Domnului Dumnezeului meu și de câte ori se cuvine să-mi trăiesc eu cu toată viața pe care o mai am, numai pentru slava și slujba Mântuitorului meu, care mi-a salvat-o. Dar le-am mai povestit pe acestea și pentru ca toți cei care s-ar mai afla în vreo primejdie să cape de deplină încredințare că dragostea Domnului veghează asupra tuturor alor Lui și puterea Lui are totdeauna la îndemână mijlocul prin care să ne salveze, dacă noi chemăm din toată inima ajutorul Lui cu credință în clipa necazului nostru. Iar după ce ne-a salvat, să nu uităm să-i fim recunoscători. Slăviți să fie Domnul!